Jala Nafarroak manifestazioa antolatu du otsailaren 21ean Iruñean Palestina zehazteko. Jakez Goikoetxea. Israelek genozidioa egiten jarraitzen du Palestinaren kontra sarritan komunikabideetan agertzen ez bada ere. Herritarrak Palestinaren egoera zehaztea nahi du Jala Nafarroak eta manifestazioa antolatu du otsailaren 21ean Iruñean. Arratsaldeko 5etan abiatuko da Antoniuki parketik. Manifestazioaren bitartez Israelen impunitatea eta hura babesten dutenen konplizitatea gaitzetsi nahi dituzte. Beste behin kalera ateratzeko eskatu diete herritarrei. Gaurko aurkezpenean Nafarroako gobernuari mintzatu zaio Lidon Soriano, Jala Nafarroako ordezkaria. Israelekiko harreman oro eteteko eskatu dio. Gogorarazi behar dugu Palestinan gertatzen dena ez dela arazo lokala, azaldu du Sorianok. Urrengo hilabeteetan ekintza gehiago egingo dituzte. Gogoan izango dituzte 3 egun. Palestinako lurraren eguna martxoaren 30ean. Palestinako presoena apirilaren 17ean. Eta Nakba, Palestinaren exodoa eta Israelgo estatuaren sorrera gogora ekartzeko eguna maiatzaren 15ean. Genozidioa su motelean. Agerraldian izan da Mayed Dibshi abokatu eta kazetari palestinarra. Uste du Palestinaren kontrakoa su motelean egindako genozidioa dela. Palestinari bizkarra ematea egotzi dio nazioarteko komunitateari. Dibshiren iritziz Europako batasunak ez ditu politika koherentea eta nazioarteko politika bateratua. Ez dago suetenik. Donald Trump AEB-etako presidenteak asmatu zuen itxurakeria bat izan zen zerbait egin nahi duela erakusteko. Baina egoera lehen baino okerragoa da iritzi publikoak sinetsi egin baitu suetena dagoela. Israelek 600 pertsona hil ditu suetena indarrean dagoenetik. Sorianok iaz egindako jardueren errepasoa egin du Iruñeko agerraldian, 5 manifestazio Iruñean. 117 hitzaldi edo solasaldi Nafarroan. Nafarroako parlamentuak eta 80 udalek baino gehiagok onartutako 3 mozio. Nazioarteko zenbait kongresutan parte hartzea. Eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan antolatutako jardunaldi juridikoak. Baitalan instituzionala ere osatu du Sorianok Nafarroako udaletan erosketa etikoen araudia aplikatzeko. Jala Nafarroako ordezkariak gogora ekarri du iazko abenduan uko egin ziotela Nafarroako parlamentuaren dominari. Erakundeak Palestinako herriari eta haren kontrako sarraskia salatzen duten herritarrei eta elkarteei eman zien. Jala Nafarroak uko egin zion Nafarroako gobernuak urrengo egunean Manuel Torresi MTORRS enpresaren sortzaileari eman ziolako bere urrezko domina. Israelek erabiltzen duen F-35 gerra hegazkinaren ekoizpenean parte hartzen duen enpresa horrek. Jala Nafarroak eskerrak eman dizkie ekarpenak egiten dituzten herritarrei.